Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттик шайлоонун бюллетендерин кол менен эсептөө натыйжасында Суузак районунан 4 шайлоо бекеттин жыйынтыгы жокко чыгарылды.
Чеги жок эле жөнүнө берилген бюллетендер бар. Ошондуктан ушул 4 участка боюнча бул шайлоонун эсеби жокко чыгарылып атат. Андан азыркы күндө дагы 2 участкада ошондой маселе көтөрүлүп атат. Ал маселе боюнча дагы чечим чыгат, алардыгы дагы жана жокко чыгарылат.
Жогорку кеңеште Кыргыз Алтын макмала кызык кан кытайлык инвесторго тоскоолук кылып жатты деген доомат айтылды. Кеч казаттан алдыдагы жарым саатта мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катары биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасады. Мына ушуларды жакшы эле изилдешибиз керек.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Евробиримдик лидерлери Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди карманыш шаарын бышыкташты. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп 2015 жылы түзүлгөн макулдашууга каршылыгын билдирген 28 өлкөнүн башын бириктирген Шаркет Трамптын тынчсыздануулары орундуу деп белгилөө менен катар келишим биримдиктин коопсуздук кызыкчылыктарына толугу менен жооп берет дешти.
We will also discuss about the Iran nuclear deal.
Биз келишимди бардык тараптар аткарууга тийиш деген позицияда кала беребиз. Бул биримдиктин коопсуздугу үчүн негизги маселе, деди Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини 19 октябрдагы жыйындан кийин. 2 жыл мурун түзүлгөн документке Иран жана Улут Арабынын Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, ошондой эле Германия кол койгон, ал боюнча Ислам Жумхурияты уран байытуу иштерин чектейт, ал эми эл аралык санкциялар бара-бара алынмакчы. Суузак райондук аймактык шайлоо участогу 4 участокто 15 октябрь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Демократия жана Жарамдык Коом үчүн коалициясы тараткан маалыматта айтылат. Маалым болгондой, мындай чечимге бул шайлоо участоктарындагы шайлоочулар менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин саны дал келбей калган. Ошондуктан коалициянын байкоочулары бул жерлерде шайлоонун жыйынтыгын таанып оюутун үчү менен кайрылышкан. БШК азырынча бул боюнча расмий кат келе электигин, бирок 4 участкада добуштар жокко чыккандыгы боюнча кабары бар экенин маалымдады.
Ошол участка аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын аныктайт,
деди БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын жактоочусу Чынара Жакупбекова райондук соттун чечимине каршы доо арыз менен шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун адвокаты өзү кабарлады. Доо арыз 19 октябрда берилип, азырынча шаардык сот ишти качан карап баштары айта элек. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновадан үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Өкүмгө ылайык Салянова жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Кызы азыр 3-кө чыга элек. Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган Салянова өзүн күнөөсүз экенин айтып, бул иш саясий буйрутма экенин белгилеп келет. Ирактын өкмөттүк армиясы өлкө түндүгүндө күрдтөрдүн пешмерга кошуундары менен кагылыша кетишти. Бүгүнкү Кармаш Киркук провинциясынын түндүгүндөгү Алтун Купери деген шаарынын жанындагы кан жолдо болгон. Ал жол күрд автономиясынын баш калаасы Эрбилге 50 километрде жакын орун алган. Апта башында Ирак аскерлери менен шиилердин кошуундары Киркук шаарын, айландадагы мунай кендерин жана башка маанилүү объектилерди өз көзөмөлүнө алышкан. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади бул өлкө биримдигин сактоо үчүн көрүлгөн чара деп түшүндүргөн. Ал аймактарды 2014 жылы күрдтөр Ислам мамлекет радикал уюмунан кайтарып алышкан. 25 сентябрда күрд автономиясы көз карандысыздыкты колдоп добуш берген, бирок Багдад референдумду мыйзамсыз деп атоодо. Европа биримдигинде түндүк агым 2 газ кууру боюнча бир пикир жок жана жакынкы аралыкта бул маселеде консенсуска келүү кыйын болот. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер билдирди. Брюссельдеги жолугушууда Польша, Литва, Латвия жана Дания Шаркеттин Орусиянын энергия булактарынан өсүп жаткан көз карандуулугу жана Москванын кошуналарга карата агрессивдүү саясаты тынчсыздануу жаратарын айтышты.
To have mandate or not is still a legal battle.
Еврокомиссияга Орусия менен сүйлөшүү мандатын берип бербөөнү чечелекпиз. Бул юридикалык маселе, себеби 3-чү энергетикалык пакет жана европалык мыйзамдарды түрдүү чечмелесе болот. Биринчи кезекте ошол карама-каршылыктарды алып салуу зарыл, деди Литванын президенти Далия Грибаускайте. Бирок калган өлкөлөр, анын ичинде Германия менен Австрия, долбоор коммерциялык максатты көздөөрүн саясий жүйөлөр алдыңкы ролду ойнобого тийиш деп Орусия менен сүйлөшүүлөрдү баштоо чакырыгын четке кагышты. Ал өлкөлөрдүн компаниялары долбоордун инвесторлорунун катарына кирет, куур аркылуу орус газын Европага жана Евробиримдикке ташуу каралган. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили конституциялык түзөтүүлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкө парламенттик системага өттү. Президентти эми депутаттар шайлашмакчы. Маргелашвили буга макул эместигин билдирип, мыйзамга вето койгон. Кол коюу мен үчүн өтө кыйын болду, бирок өлкөнүн сырткы жана ички проблемаларын эске алуу менен дестабилизацияга алып келбеш үчүн документке кол койдум, деди президент. Маргелашвили өзгөртүүлөр башкаруудагы Грузиянын кыялы партиясынын бийлигин бекемдөөнү гана көздөйт деп сындаган. Парламент алымча кошумчаларды 26 сентябрда жактырышкан, 13 октябрда болсо президенттин ветосуна каршылыгын билдирип четке кагышкан. Пропорционалдык шайлоо системасына өтүү 2024 жылдан баштап каралган, ал эми 2025 жылдан тарта президентти мыйзам чыгаруучулардан турган атайын кеңеш шайламакчы. Дагы бир түзөтүүлөргө ылайык, айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салынат. Парламенттик оппозициялык партияларга болсо иликтөө комиссияларын түзүүгө уруксат берилет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми аба ырайы тууралуу учка айта кетери, синоптиктердин соңку кабарына караганда 21 октябрдан 23 октябрга чейин Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүнчү облус аймагында 3-8°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу экен. Ош менен Жалал Абад болсо түнкүсүн 3-8°C, күндүз 11-16°C чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 2° суук болсо, 2° сууктан 7°C чейин суук болсо, күндүз 7-9°C чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 1-6°C чейин суук болсо, күндүз 10-15°C чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 6-8°C, ал эми күндүз 19-21°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун добуштары кол менен эсептелип бүткөнүн эми расмий жыйынтык 5 ноябрга чейин жарыялана тургандыгын билдирүүдө. БШК кол санак менен электрондук эсептин айырмасы жалпы жыйынтыкка таасир этпейт деп дагы белгиледи. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы Сузак районундагы 4 участоктун жыйынтыгын жокко чыгарып, дагы 2 участок боюнча арызды карап жатат. БШК түшкөн 94 арыздын калганы толугу менен негизсиз деп табылды. Шайлоодон кийинки кырдаалга токтосун Шамбетов кийинерээк токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы Сузак районундагы 4 участоктагы добуш берүүнү жокко чыгарууга шайлоо участоктарындагы шайлоочулардын саны менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин санынын дал келбей калганы негиз берди. Натыйжада бир талапкер 3000, дагы бир талапкер 800 добуш жоготууда.
Чеги жок эле жөн эле берилген бюллетендер бар. Ошондуктан ушул 4 участка боюнча бизде чечим даяр. 4 участка боюнча бул шайлоонун эсеби жокко чыгарылып атат. Андан азыркы күндө дагы 2 участкада ошондой маселе көтөрүлүп атат. Ал маселе боюнча дагы чечим чыгат, алардыкы дагы жана жокко чыгарылат,
деди БШКнын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Гуля Алманбетова. БШК өкүлү ошондой эле добуш салууга байланыштуу мыйзам бузган кызматкерлерге кылмыш иши козголушу мүмкүн деп билдирди. Жалпысынан БШКга 94 арыз келип түштү. Жогоруда ат аталгандардан башкасы боюнча фактылар дээрлик аныкталган эмес. Президенттик шайлоого байланыштуу арыз даттанларды кабыл алуу күнү 19 октябрда аяктады. БШКнын маалыматы боюнча жарышка катышкан талапкерлердин биринен дагы арыз түшкөн жок. Ошол эле учурда президенттик жарышта утулган талапкерлер акыркы аныкталган 4 участоктагы мыйзам бузууларга кадыресе мамиледе болушууда. Арыз аттануулар менен кайрылбаган талапкерлердин бири Улукбек Кочкоров себебин мындайча түшүндүрдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошолорду колдоп атпай, кимге барып эмнени бүгүн далилдешиң мүмкүн? Мындай жөн эле баягы өзүң убактыңды кетиргенге барабар да, мына жөн эле нервиңди кетет, башка болот. Муну канча неме кылбагын, бул мына телевидение интернеттен канча чыкты, МТСтен канча деген мына мыйзам бузуулар көрсөтүп турду. Муну сокур эле көрбөй, дүлөй эле укпайт болчу биздечи. Баардыгы көрүп билип турат, бирок кимге арызданасың, кимден акыйкатты табасың, кимден адилеттүүлүктү табасың? Жок да бизде ал.
Шайлоо жарышында 3-чү орунга чыккан талапкер Адахан Мадымаров болсо, президенттик шайлоону тааныбай турганын билдирип, мен макул эмесмин, кыймылын түзөөрүн бир кумурда уюштурган маалымат жыйында билдирген. Талапкерлердин ичинен шайлоонун жыйынтыктарын тааный турганын жарышта 2-чү орунду алган Өмүрбек Бабанов гана жарыялаган. Талдоочу Сейтек Качкынбаевдин пикиринде, БШКнын айрым участоктордогу шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгаруусу кожо көрсүн мамилеси. Негизинен президенттик шайлоонун болжолдуу жана расмий жыйынтыктары күтүлгөндөй эле болууда.
Азыр деле мындай таң калыштуу эч нерсе жок да, бул баары бир мурда эле чечилген нерсе болчу ал жагы. Мамлекеттик секторду кичирейтүү керек экен. Ошондо мисалы 54 болбосо дагы, 44 болсо дагы мисалы чындыкка жакын болот эле да. Экинчи тур болсо шайлоо абдан легитимдүү болмок. Эми мурдагыдай шерменде жок эми мисалы 70 менен уткан жок, 76 же 68 менен уткан жок. Араң-араң 50-дөн араң өттү да 49 болуп калганда экинчи тур болуп калмак. Канча дагы мурдагыларга караганда легитимдүүрөк деп айтсак болот бул президент шайлоонун жыйынтыгын.
15 октябрдагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык Сооронбай Жээнбеков 54.74%, Өмүрбек Бабанов 33.7% добушка ээ болгон. 15 октябрдагы шайлоого 1,692,423 шайлоочу катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 55.93% түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан жогорку кеңеште кыргыз алтын макмалга кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолдук кылып жатат деген доомат айтылды. Мындан улам маселе жакын арада отун энергетикалык комплекс жана жер касынасын пайдалануу комитетинде каралмакчы. Кыргыз алтын болсо парламент айтылган дооматтарды четке кагып жатат. Макмал 86 жылы ачылган жана учурда алтын дээрлик түгөндү. Кыргыз өкмөт ишканага бир канча жылдан бери инвестор тарта албай келүүдө. Маселин чоо жайына толугураак Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети жакында кыргыз алтын ишканасынан отчет алганы жатат. Комитеттин төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев 19 октябрдагы сессияда ишкана кытайлык инвесторлорго бут тосуп жатат деп билдирди.
Кытай инвесторлор азыр бүгүнкү күндө зиф куруп атат, бирок биз жактан тоскоолдуктар көп болуп атат. Биз инвестор дейбиз, өзү келип куруп аткан инвесторго жардам бере албай бут тосуп тоскоолдук кылып отурабыз. Муну контролго албасак болбой калды. Мына макмал бүгүнкү күндө кыргыз алтын айтып атат, токтойт, урда түгөнгөн, а тогуз тура элин абалы кандай болот? Бир ошо заводду карап отурушат, ал заводдун абалы начар, урда жок. Кытай инвесторлор келип дамбаны сурап атышат, иштетип берели деп, кылдоону сурап атышат, чалгындап берели өзүнүн акчага деп. Эмне үчүн жардам бербейбиз? Инвестор иштеп жүрөбүз дагы, келген инвесторду кыргыз алтын жасабайт. Ошон үчүн бул кыргыз алтынды дагы биз комитеттен карасак эмне иш кылып атат, макмал токтогондон кийин кандай иш чаралар болот, кытайдын заводу кандайча иштейт, аерде бут тосулар.
Кожобек Рыспаевдин дооматы тууралуу кыргыз алтын учкай комментарий берди. Ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова кытайлык инвестор куруп жаткан заводдун макмалга тиешеси жок деп түшүндүрдү.
Упомянутый депутатом Кожобеком Рыспаевым инвестор из Китая не модернизирует производство филиала макмал завода.
Депутат Кожобек Рыспаев айткан кытайлар куруп жаткан завод макмал заводундагы өндүрүшкө пайдасы тийбейт. Кыргыз алтын куранды девелопинг жоопкерчилиги чектелген коом менен макмал алтын ишканасына таандык жерди ижарага берүү боюнча гана келишимге кол койгон. Ошондуктан инвесторлор менен Курандай Девелопинг сүйлөшүү жүргүзөт жана макмал алтынга эч кандай тиешеси жок. Ал жерде Кыргызстан боюнча алтынды кайра иштетүүчү жаңы завод курулуп жатат.
Кыргыз алтын макмалга инвестор издеп жатканын кабарлаган жана кеминде 30 миллион долларлык инвестиция керектигин айткан. Ошондой эле 3 компания кызыгып жатканы дагы белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү жыл башында Саймалы таш корогунун аймагындагы кылдоо кенин иштетүүгө аракеттер башталганын кабарлаган. Божомол боюнча кылдоо кенинде 6 тоннага жакын алтын кору бар жана ал макмал алтын ишканасынын дагы 10 жылга чейин иштешин камсыз кылат. Кыргыз алтын ишканасынын мурунку жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров макмалдагы мамлекеттин үлүшүн калтырып, жеке кол көтөрүп бериши керек деп эсептейт.
СП түзүп эле макмалды өзүнчө эле отдельный организация кылып коюш керек. Инвестор менен Кыргызстан өзүнүн пайызы болот и частный предприниматель кошо кирип иштейт. Макмалды путка коюш үчүн топ инвестор келиш керек. Инвесторго пайыз бериш керек да, ошо менен иштетиш керек. Частный предприниматель иштебесе мындай иштетиш кыйын. Чоң ишкана мурункудай советтер союзунун обороттору калбаган. Горной рудной отраслда көзөмөлдүк калыш керек. Өкмөт частный предпринимательге жардам бериш керек да. Государство не хороший менеджер дейт да.
Ал арада тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев бул тармактагы азыркы абал боюнча жогорку кеңештин өзүн айыптады жана жаңы шайланган президентке үмүт артып турушканын билдирди.
Жогорку кеңештин сунушу менен андаш келип токтотулду. Жогорку кеңештин сунушу менен кунтөрдү жоготуп коюп жатыштадык. Жогорку кеңеш только мешает көрүнүп алышып отур экен. Бир дагы адис жок. Депутаттардын арасында бир дагы адис жок тоо өнөр жайын түшүнгөн. Өндүрүштү түшүнгөн адамдар жок. Баардыгы бизнесмендер. Ошондуктан жаңы келген президент эле бир жардам берип тоо өнөр жайын көтөрбөсө, башкасынан азыр бүгүнкү күндө тоо өнөр жайы катится вниз 5-6 жылдан кийин эмне болот билбейбиз.
Макмал алтын комбинаты 1986 жылы ачылган. Учурунда ал 10 жыл гана иштетүүгө эсептелген. Азыр 1,5 жылдык запастагы гана алтын кылган. 20 миңдей эл жашаган 9 Тура районунун бюджетинин дээрлик 95% Макмал алтын комбинаты толтурат. Учурунда 3 миңге жакын жумушчу иштеген жана айына 250 кг чейин алтын өндүрүлүп турган. Азыр болсо бул көрсөткүч кескин өзгөрүп 30-40 кг чейин түшкөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан бериле турган 100 миллион доллар жардамдын расмий баш тартууда келишимдерин сатчылоо боюнча мыйзам долбоору учурда жогорку кеңештин өтүлгөндүгүн Азаттыкка вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады. Кыргыз өкмөтү мындай чечимге чек арадагы соңку кризис учурунда барууда. Президенттик шайлоонун бүлтөндөрүн кол менен эсептөө натыйжасында Сузак районунан 4 шайлоо бекеттин жыйынтыгы жокко чыгарылды. Грузияда президент Георгий Мариашвили комиссиялык сүтлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкөмү парламенттик системага өтүп, президентти депутаттар шайламакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз эми Орусия окуяларынан. Москвада чет өлкөлүк мигранттарды дактилоскопиялык каттоого алуу иштери активдешүүдө. Келгиндердин бармак изин алуу менен алуу орус бийлигинин пикиринде мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого жардам бермекчи. Кийинирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда мигранттарды милдеттүү түрдө дактилоскопиялык каттоого алуу демилгеси акыркы 2 жылдан бери талкууланып, быйыл ишке кирген. Мурунтан Орусияга жаңы кирип келе жаткан мигранттардын бармак издери алынып, атайын каттоо жүргүзүлсө, азыркы кезде Орусиянын ири шаарларында мындай иштер активдүү жүрүүдө. 18 октябрда Москвадагы кыргыз элчилигине бир убакта 25 кыргызстандык жаран полиция бөлүмүнө камакка алынганы тууралуу маалымат түшкөн. Бармак издерин тапшырып, миграциялык документтерин текшерүүдөн кийин 17 кое берилип, 8 кыргызстандык мигранттын иши сотко өткөн. Камакка алынган мигранттар бир нече саат бою полиция бөлүмүндө отурушканын билдиришти.
Ушинтип бүгүн жети менен саат 8 келип түшкөнбүз. Ошо отурганыбыз документибизди деле карабайлы, ошо эми юрист келди, биздин документибизди карап кой берди.
Элчиликтин кызматкери Мирбек Токтошев мындай текшерүүлөр шаардын баардык райондорунда активдүү жүрүп жатканын айтат.
Чет элдик жарандардан колдорунан кол издерин алып жатышат, жана ошондой эле сүрөткө тартып жатышат. Алардын баарынан учетко алып жатышат. Учетто аты жөнү, жашаган жери, өлгөн жери, жашаган адрестерин чогултуп жатышат.
Дактилоскопиялык маалымат чоочун паспорт менен иштегендерди жана кылмышка шектүү мигранттарды аныктоого, документсиз кармалган чет өлкөлүктөрдүн өздүгүн тактоого жардам бермекчи.
Биздин көп мекендештер Россияга келген маалда же болбосо Россияда жүрүп кара тизмеге түшүп калгандар бар, же выдворение түшүп калгандар бар. Анан биздин өздүк аты жөндөрүбүздү өзгөртүү процедуралары аябай жеңилдетилген. Кийинки нарушительдерди кайра тактап алыш үчүн алар кол издерин алып жатат, печаткаларын алып, такта карталарын түшүрүп жатышат. Бардык отделдерден, бардык райондордон ушундай телефон чалып кайрылып жатышат.
Орусияда 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенсе, алардын дээрлик жарымы Москвада. Жыл башынан бери Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 4 миңге жакын кыргызстандык өлкөдөн чыгарылган. Ал эми кара тизмедеги мигранттардын жалпы саны 89 миң адам. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыкты угуп жатасыз, урматтуу угарман. Эми назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев менен маектешмекчи.
Майрамбек Мырза, акыркы учурларда ислам дин айланасында аябагандай талаш тартыш күчөдү. Ислам дини бул түркөйлүктүн, билимсиздиктин, артта калгандыктын белгиси катары көрсөтүлө баштады. Бирок 2-3 күн мурда президентибиз мусулмандардын илимдеги жетишкендиктери тууралуу өз пикирлерин айтты. Мусулман илимпоздор жөнүндө кеп кылды да. Алгач бизге мусулман илимпоздор жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай мусулман илимпоздор болгон? Болгонбуз?
Албетте болгон. Өлкө башчыбыз айткандай эле ислам тарыхында, исламдын эң алгачкы доорлорунда аябай көп илимпоздорду көрсөк болот. Бул илимпоздор бир гана ислам ааламы же болсо ислам дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөлүк илимпоздордун катарына кирген. Азыркы күнгө чейин алардын эмгектерин жазып калдырган жана ачылыштарын биз колдонуп келебиз. Бирок эмнегедир мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин кабарыбыз жок. Анткени бир доор башталды, ал доор ошол исламдын артка кетүүсү болду.
Кайсыл кылымдан баштап болду бул?
16-чы кылымдан баштап башталган артка кетүү, мындайча айтканда исламдын илимий жактан мындайча айтканда токтоо доору башталган. Тарыхка карап көрсөк, пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин халифалар доору башталды. Андан кийин Амавиттер, андан кийин Аббасилер доору. Мына ушул халифалар доору башталганда башка аймактарды эмне кылган? Каратып алган. Мисалы үчүн Сасанилерге карап турган Иранды каратып алган, Багдад, азыркы Ирак, андан кийин Византияга карап турган Шам. Мына ушул Багдад менен Шам эки чоң империянын илимий мерекездерден болуп турган.
Илимий
борборлордон болуп турган. Ислам ошол жерге жеткенден кийин ошол жердеги жанагы илимий борборлорду көрүп, ошол жерден көптөгөн нерселерди алышкан. Багдадда грек окумуштууларынын китептери которула баштайт. Мына ушул жерде ислам аалымдардагы биз да ушундай жолду кармасак болот экен деп мына ушундан баштап эмне болгон? Ислам дининде илимий ачылыштар болгон.
Эмне үчүн эми биз батыштын жетишкендиктерин биз кайра азыр ала албайбыз? Ала албай атабыз. Эмне тоскоол болуп атат ушул нерсеге?
Жеткенге аракет кылып атабыз, алганга дагы аракет кылып жатабыз. Бирок батыш бизге караганда алда канча өнүгүп кеткендиктен биздин жанагы кылган аракеттерибиз көп деле көрүнбөй калып атат.
Азыр жокпу биздин мусулмандардын арасынан чыккан мусулман илимпоздор дүйнөлүк деңгээлдеги?
Өтө аз. Мисалы үчүн илимий жактан жанагы Нобель сыйлыгына ушул күнгө чейин эки эле ислам аалымдары ошого жетишти.
Илимпоздор, эки эле
илимпоздор. Мисалы үчүн азыркы күндө 1.5 миллиарддан ашык мусулмандар болсо ошонун арасынан экөөлө деп айтылат.
Ислам өлкөлөрүндө илимдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Жалкоолугубузбу?
Жалкоолук деле эмес, бизде ушул 16-чы кылымдан баштап диний билимдерден берки так математика, астрономия илимдерин эмне кылганбыз? Чыгарып салганбыз.
Бөлүп салганбыз, ооба?
Бөлүп салганбыз.
Мен да ошону байкайм да. Диний илимдер жана диний эмес илимдер деп бөлүп салган мусулман илимпоздор, э?
Алыска кетпейли, биздин эле Бухарада 1580 жылдары Бухара ханы Абдулла хан бир медресе курдурат, чоң медресе, азыркы күндөгү университетти. Анан ошол жерге ректор дайындаш керек болот. Анан бүт жерден аалымдарды чакырып, ким эгер күчтүү болсо ошол жерге ректор болсун деп.
Дискуссия уюштурат экен да?
Дискуссия уюштурат. Ушул бир жума боюнча ушундай мемеден кийин Бухаралык Садреддин деген менен анан Шираздан келген аалым экөө тартышып калат. Аягында экөө калат. Бухаралык Садреддин деген аалым айтат, биз диний илимдер менен чогуу, берки астрономия, математика мына ушуларды окутушубуз керек дейт. Ал эми Шираздан келген аалым болсо ал айтат, жок дейт, биз бир гана диний илимдерди гана окутушубуз керек деген ошондой принципти карманат. Ректор катары ошо Шираздан келген аалым дайындалып калат дагы, ал ошол жанагы диний эмес илимдердин баарын чыгарып салат.
Четке кагып салат.
Андан кийин акырындап отуруп 10-15 жылдын ичинде бүт медреселерде так илимдер, астрономия, математика, физика деген илимдердин баары медреселерден эмне болуп калат?
Айдалып чыгат.
Мына ушундан кийин Орто Азия элдери дагы ушул так илимдерден артта калганбыз.
Бизде көптөгөн молдокелерибиз, керек болсо кээ бир жамааттар философия десе чалкасынан кетет да. Философия десе так илимдер жөнүндө кеп кылсаң аны илим катары деле карабайт.
Ушул эле жерден башталып ар кандай жамааттар пайда болду. Тасавуф, тарикат, буларды дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул артка кетүүгө себеп болгон деп айтсак болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып барудамын. Бүгүн биздин коногубуз ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев болууда. Майрамбек Тагаев Арашан гуманитардык институтунда иштейт. Бүгүн биз Майрамбек мырза менен эмне үчүн мусулмандардын арасында илим өнүккөн эмес, эмне үчүн мусулмандар илим маселесинде чабал, мусулмандардын артта калуусунун себеби бул илимсиздикпи, илимге болгон душмандыкпы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Эми ушул акыркы суроо боюнча улантсак да, Майрамбек мырза, чындап эле мындай бир илимди, так илимдерди жактырбоо, ага каршы чыгуу, мисалы үчүн астрономияга, же болсо математика, же физикага, же химияга каршы чыгуунун таасири барбы? Душмандык мамиле барбы илимге карата азыркы учурда мусулмандардын арасында?
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей, так илимдер медреселерден эмне болуп калган, бөлүнүп калган. Кугон хандыгы мезгилинде медреселерде дагы так илимдер окутулган эмес. Өз алдынча аракет кылган кээ бир астрономия менен физика менен алектенген алымдар болгон. Бирок алардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Мисалы үчүн бирөөсү бир саат жасагандыктан ошондон сен жанагы Аллахтын илимине же болсо Аллахтын эркине кийгилишип жатасың деп аны ташпараң алышып өлтүрүп салышкан. Бул ошол Кокон хандыгы мезгилинде болгон нерсе.
Азыр деле мисалы үчүн акылдын кереги жок, акылды иштетиштин кереги жок, башты иштетиштин кереги жок деген көз караштар жайылып жатпайбы? Бул көз карашты карманган жамааттар дагы деле бар да бизде.
Андайлар аябай көп. Кээ бир жамааттар бар, биз таптакыр акылды колдонбой эле койсок дегендер бар.
Акыл адаштырат деген сөз.
Акыл адаштырат дегендер бар.
Илимдерди исламий илим жана капырдын илими деп бөлүү дагы деле болсо бар да бизде. Буну көрүп атпайлыбы?
Ошол түшүнүк бар да, математика, физика, химияны окусаң бул капырдын илими дейт. Бирок мындай алып караганда буларды түптөгөн, математикага жанагы цифраларды койгон, биологиядагы геометрия, алгебра, алжабр дегендер, мына ушулардын баарын жасап бизге калтырган баары мусулмандар болгонда. Мисалы үчүн Улукбек бар, астрономияда аябай күчтүү болгон. Ал калтырган, анын эмеси ушул Самаркандта болгон. Улукбектен мурда Ибн Сина бар, Беруни бар. Мына ушулар бизге ошол философия аркылуу астрономия, биология, химия, физика мына ушундай илимий мамилелерде ачылыштар жасашкан. Ибн Синанын Аль-Кануну фит-тыб деген медицинанын мыйзамдары деген китеби жада калса 19-кылымга чейин Европа мамлекеттеринде окутулган.
Азыркы учурда ошондой бир так илимдер менен диний эмес илимдер менен диний илимдерди айкалыштырганга аракет кылган медреселер, окуу жайлар барбы дүйнө жүзүндө?
Андай окуу жайлар бизде өтө аз. Мисалы үчүн Кыргызстанда андай нерсе
жок.
Андай нерсени көрө албайбыз.
Эми акыркы суроо эмне кылышыбыз керек азыркы абалдан чыгыш үчүн? Илим менен болгон душмандыгыбызды жеңиш үчүн.
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер кантип өнүктүрдү? Кандай жол менен бул дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасадым, мына ушулар жакшы эле изилдешибиз керек.
Ооба, философияны сүйүп эле анан кийин өнүп кетебиз деген туура эмес да өзүчү?
Андай деле туура эмес. Бирок биз жанагы илимдерди бөлбөшүбүз керек. Азыркы күндө ушундай бөлүнүп калган. Мисалы үчүн медреселерде жалаң
диний илимдер
окутулат. Азыр эми жаңы ачылган теология факультеттеринде дагы көбүнчө диний илимдер, так илимдер тилекке каршы ал жакта дагы жок.
Ислам жолуна түшүп калган адамдар өздөрүнүн балдарын, кыздарын дагы жалгыз эле медреселерге эмес, ошондой так илимдер окутулган университеттерге, окуу жайларга жибериш керек го дейм.
Албетте жибериш керек.
Эмне үчүн бир молдонун баласы бир биолог же болсо химик, математик болуп чыкпасын?
Албетте биз ушуну түшүндүрө албай жатабыз. Анткени бизде мурдатан калып калган ушундай бир түшүнүк бар. Молдонун баласы ошол медреседе окуш керек,
башка жерде
молдо болуш керек. Университетте же болсо бир башка жерлерде окугашы керек. Бир имамдын баласын башка бир жакшы окуу жайга жөнөтсө баары таң калат. Ушундай нерселерди биз акырындап четке кагып, так илимдерге дагы бир аз көңүл бурушубуз керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Кыргызстанда бийлик ыраттуу жол менен Алма шаарын кубаттаганы менен шайлоодо административдик ресурс добуш сатып алууну баса белгилешти. Шайлоо өнөктүгү маалында башталган Бишкек Астана таарынычы кайым айтышуусу чек арадагы текшерүүлөр токтой элек. Карапайым калк менен ишкерлер зыян тарткан жагдайга ким көбүрөөк жоопкер? Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселелер талдоого алынды. Ал программанын радио үчүн вариантын урматтуу каарман бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Айнура.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан бериле турган 100 миллион доллар жардамдан расмий баш тартты. Келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоору учурда жогорку кеңешке жөнөтүлгөнүн Азаттык радиосуна вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады.
Эми бул каражатта жок деп чечилди. Эч эме кереги жок. Анан өзү каражаттарды тапканга мүмкүнчүлүк бар. Бюджетный, не бюджетный, башка булактардан да тапканга аракет кылабыз.
Казакстан 2015-жылы Кыргызстандын биримдикке киргенине байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон. Тийиштүү долбоорду Жогорку Кеңештин профилдик комитети бир жыл мурда карап баштаган. Анда депутаттар казак тарап бере турган жардамды улам созуп келатканын айтып сындашкан эле. Евро биримдик лидерлери Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди карманыш шаарын бышыкташты. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп 2015-жылы түзүлгөн макулдашууга каршылыгын билдирген 28 өлкөнүн башын бириктирген шаркет Трамптын тынчсыздануулары орундуу деп белгилөө менен катар келишим биримдиктин коопсуздук кызыкчылыктарына толугу менен жооп берет дешти.
We will also discuss about the Iran nuclear deal.
Биз келишимди бардык тараптар аткарууга тийиш деген позицияда кала беребиз. Бул биримдиктин коопсуздугу үчүн негизги маселе, деди шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини 19 октябрдагы жыйындан кийин. Эки жыл мурун түзүлгөн документке Иран жана Улутарымдын коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, ошондой эле Германия кол койгон, ал боюнча Ислам Жумурияты уран байытуу иштерин чектейт, ал эми эл аралык санкциялар бара-бара алынмакчы. Испаниянын өкмөтү Каталонияда эмки январда регионалдык шайлоо өткөрөт. Мадрид бийлиги оппозициядагы Социалисттик Жумушчу партия менен кезексиз шайлоо боюнча макулдашышты. Добуш берүү аймактагы кырдаалды стабилдештирүү чараларынын бири. 21 октябрда испан өкмөтү чукул жыйында Каталониянын автономиясын убактылуу токтотуп, Мадридтин түз башкаруусун киргизүүнү караган конституциялык мыйзамды колдонуу маселесин талкууламакчы. Региондун лидери Карлес Пучдемон автономия алынса көз карандысыздыкты жарыяларын эскертти. 19 октябрда борбордук өкмөт Каталониянын көз карандысыздык мүдөөсүнөн баш тартуусуна берилген мөөнөт соңуна чыккан. 1 октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумдан кийин Пучдемон эгемендик декларациясына кол койгон, бирок анын күчкө кирүүсүн токтото туруу керек деп борбордук өкмөт менен сүйлөшүүгө үндөгөн. Добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. АКШлык 3 сенатор социалдык тармактардагы саясий рекламанын жаңы эрежелерин сунуш кылышты. Таза реклама жөнүндөгү мыйзамда популярдуу интернет порталдары, телеканалдар, радио жана гезиттер сыңары реклама берүүчүлөр тууралуу маалыматты берип турууга тийиш деп айтылат. Долбоор өткөн жылкы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн Орусия интернетте анонимдүү реклама пайдаланган деген шектенүүлөрдөн улам иштелип чыккан документ демократ Марк Уорнер, эми Клобушар жана республикачыл Джон Маккин тарабынан даярдалган. Клобушардын айтымында Орусия согуш жүргүзүүнүн салттуу эмес ыкмаларын колдонуу менен АКШнын коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө. Буга чейин АКШнын Улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Орусиянын америкалык шайлоого кийлигишүүсүн согуш жүргүзүүгө салыштырган эле. Президент Дональд Трамп Орусия 2016-жылкы шайлоого кийлигишкен деген америкалык чалгындуу кызматтарынын пикирине күмөн саноосун билдирген. Орусияда кыргызстандык айдоочу издөөгө алынды. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин маалымат кызматына таянуу менен РБК басылмасы жазды. Окуя Москва шаарындагы Домодедово аэропортунун жанында болгон. Полиция кызматкери такси автоунаасынын документин текшерүүгө аракет кылганда айдоочу машинесинин эшик терезесин жаап чыкпай койгон. Полициячы жолун тосуп автоунаанын алдына туруп алган учурда айдоочу аны сүзүп капотко жатып калган. Полициячыны бир нече метрге чейин сүйрөп кеткен. Башка полициячылар да жардамга келип айдоочуну кармоого аракет кылган кезде дагы башка адам аларга тоскоол болгон. Натыйжада эки адам тең окуя болгон жерден качып кеткен. Орусиянын ички мекемеси кабарлагандай, эки адамдын автоунаалары табылып, алардын аты жөнү аныкталган. Шектүүлөр кыргызстандык жарандар болуп чыккан. Түндүк электр ишканасы бүгүн Бишкек шаарындагы карызын өз убагында төлөбөгөн 1800 абоненттин электр жарыгын өчүрдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ишкананын басма сөз катчысы Гуля Мураталиева билдирди.
1800 абонент ал жанагы сентябрдын эсеп дүмүрчөгүн алышпадыбы, убагында төлөбөгөн абоненттер. Жалпы жөнүнөн айтканда ошо 1800 абоненттин карызы сентябрда убагында төлөбөгөн карызы 8 миллиондон ашуун сомду түзөт да.
Акылдуу электр эсептегичтер аларды алыстан эле өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгер абоненттер карызын түндүк электр ишканасына келип же терминалдардан төлөсө, аларга электр жарыгы кайра дароо автоматтык түрдө туташтырылат. Мураталиева ырастагандай, жарык карыздын өлчөмүнө карап эмес, аны өз мөөнөтүндө төлөбөгөндүгүнө байланыштуу өчүрүлөт. Бишкек шаарында түндүк электр ишканасынын 235 миңден ашуун абоненти бар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы. Аны бүгүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Эл аралык байкоочулар Кыргызстанда бийлик ырааттуу жол менен алмашарын кубатташканы менен шайлоодогу административдик ресурс добуш сатып алуу маселесин баса белгилешти. Дүйнө коомчулугу кыргыз шайлоосуна кандай баа берип жатат? Шайлоо өнөктүгү маалында башталган кыргыз казак кайым айтышуусу, чек арадагы текшерүүлөр токтой элек. Карапайым калк менен ишкерлер зыян тарткан жагдайга ким көбүрөөк жоопкер? Бул ордош эки элдин ортосундагы пикир келишпестикти кантип жөнгө салса болот? Ошентип Кыргызстандын жаңы президенти шайлоонун бир туру менен аныкталды. Эл аралык байкоочулар өлкөдө бийлик тынч алмашканын кубатташканы менен шайлоодо административдик ресурс добуштарды сатып алуу маселесине тынчсыздануусун билдиришти. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун сапаты менен салмагын ага байкоо салган башкы эл аралык уюмдун өкүлү менен талдайбыз. Бишкек студиябызда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кильчевский байланышта турат. Мистер Кильчевский, welcome to our studio.
Кильчевский мырза, студиябызга кош келипсиз. Эл аралык байкоочулардын басымдуу бөлүгү, анын ичинде Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары да Кыргызстанда бийлик демократиялык жол менен алмашып жатканын кубатташты. Сиздердин кыска мөөнөттүк баяндамаңыздар менен тааныш чыктым. Ал жактан эркин жана таза шайлоо деген мүнөздөмөнү көрө алган жокмун. Сиз Кыргызстандагы бул шайлоону эркин жана таза шайлоо деп атай аласызбы?
Completely free and fair.
You'll never find such words because free and fair.
Билесизби, сиз эч кандай андай сөздөрдү таба албайсыз. Эркин жана таза шайлоо деген бул мүдөө максат. Кыргызстан болобу же менин өлкөм Франция болобу, ал максатка сейрек учурларда гана толугу менен жетүүгө болот. Биздин мандатыбыз шайлоо процессине байкоо салып баа берүү. Биз өкмөттөрдүн бул жолу Кыргызстандын милдеттенмелерин кандай аткарганына же аткарбаганына байкоо салып жатабыз.
According to your preliminary results,
сиздердин алдын ала корутундуңуздарга ылайык Кыргызстандагы бул жолку шайлоо демократиялык стандарттарга канчалык туура келди?
Fair, competitive, free election.
I just saw the pictures when you started.
Программаңыздар башталып жаткандагы кадрларды көрдүм. Алардын баары шайлоо күнүн көрсөтөт экен. Добуш берүү күнү жөнүндө бир нече сөз айтылам. Бирок мен узак мөөнөттүк маселелерге көбүрөөк токтолгум келип жатат. Шайлоо күнү бизди добуш берүүнүн купуялыгы боюнча маселе тынчсыздандырды. Биз көп жолу добушканаларда уруксат албаган адамдардын жүргөнүн, алардын процесске кийлигишип жатканын байкадык. Шайлоо бекеттеринде көп полиция жүргөнү да таң калтырды. Добуш добуштарды саноого келгенде да маселелерге күбө болдук. Көп учурда жалпы процедураларга туура келбеген чар жайыт жагдай өкүм сүрдү. Узак мөөнөттүк маселелерге келсек, ЭККУ-га мүчө өлкөлөрдүн негизги милдеттемелери бар. Шайлоо өткөрүү үчүн фундаменталдуу эркиндиктер сакталышы керек. Тынчсыздануу жараткан маселелердин бири бул маалымат каражаттарынын эркиндиги. Биринчиден, бул жааттагы мыйзамдар эл аралык стандарттарга төп келбейт. Мындан тышкары, адамдын аброюна шек келтирүү багытындагы мыйзам президентти өтө бекем коргоого алууга жол берет. Шайлоого жакын калганда президент жана талапкерлердин бири тарабынан соттук иштер башталды. Алардын айрымдары медиа мекемелерине багытталган. Бул өз кезегинде журналисттерди коркутуп койду. Медианын өзүн өзү чектешине жол ачты.
Irregularities that you are talking about, including
сиз сөз кылып жаткан маселелер, анын ичинде административдик ресурс маселеси, шайлоонун жыйынтыгына жана шайлоо өнөктүгүнүн багытына канчалык таасирин тийгизди?
On the course of election campaign.
Well, this is something which we can't assess.
Биз буга баа бере албайбыз. Административдик ресурсту кыянат пайдалануу, мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде атайын кызматтардын кийлигишүүлөрү орун алды. Добуш сатып алуу да болду. Сөзсүз эле шайлоо күнү эмес, ага чейин да байкалган. Шайлоочуларды коркутуу көрүнүштөрү болду. Бул биздин шайлоочулар добушун коркутуусуз же коркутуу болот деген кооптонуусуз эркин бериши керек деген негизги принцибибизге каршы келет. Кайсы бир деңгээлде таасири болду, бирок аны так айта албайбыз. Ошентсе да таасири болгонунун өзү деле башкы принциптерге жана ЭККУ-нун милдеттемелерине төп келбейт.
Mr. Kilchevsky, a political scientist in Washington, Erica Marat, says that international media...
Kilchevsky мырзам, Вашингтондогу саясат таануучу Erica Marat, Борбор Азияны көбүнчө автократтар башкаргандыктан, эл аралык медиа жана байкоочулар бул чөлкөмдөгү шайлоолордо аз гана жылыштарга ыраазы болуп жатканын, мындай жагдай Кыргызстанда да шайлоодо айрым маселелердин көз жадымда калышына жол ачканын айтты. Эл аралык коомчулук демократиянын белгилерине гана ыраазы болуп, чыныгы демократиялык механизмдердин ишке ашуусуна анчейин көңүл бурбай калып жаткан жокпу?
Satisfied with just signs of democracy rather than implementation of pure democratic mechanisms.
You know, I would rather say it's my impression.
Мен тескерисинче эл аралык коомчулук бул өлкөдөгү демократиялык өнүгүүлөргө кызыктар болгон жана кызыктар боло берет деп айткым келет. Кыргызстан көз караңгыздыкка жеткенден бери саясий жетекчиликти бир нече ирет алмаштырган чөлкөмдөгү жалгыз өлкө. Азыркы президенттин 6 жылдык мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин кызматтан кетип жатканы да конституцияга туура келет. Бул 6-нчы президенттик шайлоо. Буга чейин 4 президент шайланды. Бул шайлоо бийликтин эл тарабынан шайланган бир президенттен экинчисине тынч жол менен өтүшүн шарттаган маданиятты түптөйт.
Президент Алмазбек Атамбаев 15-нчи октябрдагы шайлоо таза өттү деп баалаган эле анын эл аралык байкоочулар менен жолугушуусу учурунда айткан сөзүн угуп алсак.
И, конечно, сейчас кто бы что ни говорил, я считаю.
Албетте, азыр ким эмне деп айтпасын, биз шайлоону талаптагыдай өткөрүп жатабыз деп эсептейм. Болгону элдин жашоо шарты анчалык жогору эмес. Эл кээде добуш үчүн акчалышат. Аларды бул үчүн күнөөлөө кыйын деп ойлойм. Анткени көп учурда алар ач көздүктөн эмес, жакырчылыктан улам алышат. Айрым талапкерлердин күч түзүмдөрүнө таарын үчүн штабтардан акча ташып, таратууга бөгөт койгонубуз менен түшүндүрсө болот.
Обижены за то, что им не дали свободно наши силовики.
Mr. Kilchevsky, last question. You mentioned about your...
Kilchevsky мырза, сунуштарыңызга келсек, сиздин бааңызда Кыргызстанда шайлоо системасын жакшыртып, келечекте эркин жана таза шайлоо өткөрүлүшүн камсыздоо үчүн эмне кылуу керек?
In Kyrgyzstan in the future.
There will be a recommendation regarding the...
Албетте, шайлоо күнү жана шайлоо процесси тууралуу сунуштар болот. Эң маанилүү маселе бул фундаменталдуу эркиндиктердин сакталышы. Болушунча эркин жана таза шайлоо өтүш үчүн эркиндик башкы шарт. Шайлоо өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүнүн күзгүсү. Бул багыттан караганда маалымат каражаттарынын эркиндигине, сот көз караңгыздыгына көңүл бурулушу зарыл. Шайлоочуларга эркин түрдө добуш беришине шарт түзүлүшү керек. Коркутуу үркүтүүгө, расмийлердин кийлигишүүсүнө жол берилбеши кажет. Шайлоо күнү эмне болгон эмес, эркиндиктер сакталган чөйрөнүн бар экени маанилүү.
Once again, fundamental freedoms.
Thank you very much, Mr. Kilchevsky. We really appreciate your time. Биз менен байланышта Бишкек студиябызда Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кильчевский болдум. Алдыда шайлоо өнөктүгү учурунда жаралган дагы бир маселеге токтолобуз. Президенттик шайлоо кыргыз казак чек арасында казак тараптан текшерүүлөрдүн күчөшү менен коштолдум. Андан мурда президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин шайлоого киригишип жатат деп айыптап сындаган эле чек арадагы азыркы кырдаал расмий Бишкек үмүттөнгөндөй убактылуу эле көрүнүшпү? Карапайым калк менен ишкерлер көп зыян тарткан жагдай үчүн ким көбүрөөк жоопкер? Алдыда дал ушул темага кайрылабыз. Биз менен түз байланышта Бишкектен дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов, Алматыдан болсо көз карандысы саясатчы Амиржан Косанов турат. Саламатсыздарбы? Амиржан Мырза.
Саламатсыздарбы?
Алгач сизден баштасак, мына соңку 10 күндө кыргыз президенти Казакстандын дарегине бир топ сын пикирлерди айтпадыбы? Астанада алардын ар бирине жооп берип жатты. Кыргыз казак чек арасында болсо текшерүү күчөгөнү маалым. Эки боордош элдин ортосундагы мындай пикир келишпестик Казакстандын өзүндө кандай кабыл алынып жатат? Пикирлер кандай?
Саламатсыздарбы? Биринчиден биз Казакстан демократиялык күчтөр атынан көрүшү элди 5-ші президенттің сайлауы мен құттықтаймыз. Бұл Орталық Азия үшін жақсы үрдіс. Ал екіншіден сіздің сұрағыңызға байланысты айтарым. Әрине, Атамбаев Мырзаның Қазақстанның бейлігіне қатысты, осындағы бейліктің ауыспауы және жемқорлық туралы сөздері шын мәнінде ол Қазақстанда орнып жатқан кемшіліктерді басып айтты. Оны біраз оппозициялық пиғылдағы азаматтар қолдағаны рас. Бірақ қалай болғанда да президенттің өзінің мәртебесі болады, өзінің этикеті, өзінің протоколы болады. Мәселен, Меркель ханым ешқашанда Францияға байланысты, немесе Эльзасқа байланысты өзінің пікірін айтып, немесе Францияның ішкі саясатын сынай бермейді, егер де бір өзіне қатысты жайт болмаса. Сондықтан Атамбаев Мырзаның дәл Қазақстанның ішкі саясатына осыншалықты араласып, оның ішінде екінші сөзінде 3000 жылдық тарихтың өзіне бойлап кеткені, сол саяси эквилибристикасы әрине ол Ақордаға да және Қазақстан жұртшылығына жаққан жоқ. Бұның бәрін біз сарапшылар сайлау кезіндегі өзінің ұсынып отырған кандидаты жеңіліп қалса, ертең қудалауға ұшырауы мүмкіндігін біліп отырып, сол өзіне қарсы оппонентті қаралау арқылы, яғни Қазақстанға қатысы бар деп, және сол арқылы қазақофобияны тудыру арқылы өзінің саяси ұпайын жинау деп түсініп отырмыз. Бұның өзі жалпы біріншіден президент деген мәртебеге жараспайды, екіншіден қазақ пен қырғыз арасындағы туыстық, көршілестік, достыққа өзінің нұқсанын келтіріп отыр.
Асқар Мырза, ушул жерден сизден сурасакмы? Мисалы, Кыргызстан менен Казакстан чек арасында түзүлгөн кырдаал бир жумадан ашуун убакыттан бери чечилбей турбайбы? Жагдай бийлик башындагы биринчи лидерлердин жеке мамилесине канчалык көз каранды болуп жатышы мүмкүн?
Мен ойлойм, бул кырдаал түзүлгөн себеби бир. Биз ага баарыбыз эле күбө болуп атабыз, анын жөнүндө ачык эле айтыш керек. Саяси карама-каршылыкта, саяси келишпестиктерде ошого жооп катары Казакстан тарабы экономикалык чектөөлөрдү киргизүү, экономикалык бөгөт коюу, ошол эле баягы жүктөрдү элдин өтүшүн, бул толугу менен эле ушу бул саясий чечимдин аркасынан бул экономикалык жагдай түзүлүшү.
Түшүнүктүү. Амиржан Мырзанын сөзүнөн улай айтып кетейин, президент Алмазбек Атамбаев ушул кыргыз казак алакасындагы жагдайды албетте Казакстандын Кыргызстандын ичине кийлигишүүсүнө жооп катары баалап жатат. Амиржан Мырза, сизден сурап кетейин, мына Атамбаев Казакстанга анын ичинде президент Назарбаевдин дарегине бир топ сөздөрдү айтканы маалым. Алардын ичинен кайсы сөздөр же кайсы жагдай көбүрөөк Ак Ордонун намысына тийди деп ойлойсуз?
Ак Орданың намысына мен біріншіден жалпы біз қазақстандық билік осы күнге дейін өзімізді және өзін нақтырақ айтқанда осы Орталық Азиядағы лидер ретінде, әлеуметтік, экономикалық жағдай ретінде, инвестиция тарту жағынан өзін лидер ретінде көрсетіп келді. Біз оны билікті кезінде өзімізде сынағанбыз, бүйтіп көршілерден ұят болады, бәрімізде терезесі тең мемлекетпіз. Дипломатияны сақтау керек, құрдан қос, бостан бос мақтана берудің керек жоқ деп айтқанбыз. Сондықтан Атамбаев Мырзаның біздің ішкі шынымен де орын алып отырған кемшіліктерді, оның ішінде жемқорлық, экономикалық мәліметтерге байланысты. Бұның бәрі әрине қазіргі Қазақстан билігін және өзіңіз атап отырған Ақорданың ызасын келтіргені рас. Бірақ мәселенің екі жағы бар. Біріншіден, егер де Атамбаев мырза шынымен де өзінің қарсыласы болып отырған Бабанов мырза Қазақстанның ертең сателиті болады, Қазақстанға тәуелді болады, соның кандидаты деп ойлайтын болса, онда нақты фактілерді келтіру керек еді. Екіншіден, Ақордада дұрыс жасамады. Меніңше, бұндай жағдайда Қазақстан бір кандидатпен кездесудің керек жоқ еді. Президент мүмкін болса сол сайлауға қатысқан 11 кандидатпен де кездесіп, өзінің саясаткер ретінде ағалық, көршілік, достық пікірін 11-іне де айту керек еді. Сол кезде бәлкім Атамбаевтың бізге тағар сыны болмас еді. Ал енді жаңа сіз айтып отқан шекараға байланысты, экономикалық жағдайатқа байланысты мәселелер, әрине біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара органдары бұның бәрін сайлаудың кезіндегі пост фактумға байланысты айтап отыр, яғни қылмыстық элементтер біздің елге кіріп кетпесін деп. Бірақ шын мәнінде егер де бұл Ақорданың Атамбаевтың сөзіне ренжіген болып, жаңа кешегі премьер-министрдің мәлімдемесінен кейін жасаған экономикалық қадам болатын болса, әрине біз оны қолдамаймыз. Өйткені президенттер келеді, кетеді, халық екі халық мәңгілік өмір сүреді. Сондықтан жақсы сөз тасты жібітер дейді, жаман сөз басты шірітер дейді. Жақсы сөз айтуымыз керек, сол кезде екі халықтың ортасындағы достық одан сайын нығая түседі.
Асқар мырза, қырғыз тараптың Қазақстанның дәрегін айтып жатқан сындарында, доуматтарында жүйелі жағдайлар, жүйелі аргументтер бар ба?
Мен өзіңіздер қарап көріңіздер, бұл мен өзім жеке ойым, бұл мәселелер көп жылдан бері топталып, ақыры абдан сезімтал мәселелер, бірақ ақыры шығысы бір күні шығады ле. Бұл ұшыл уақы келіп қалды. Ұшылға шығысты, ошоның себепкері біріншіден бұл Қазақстан президенті біздің бір президентке талапкермен жолығушының себепкері болды. Ошоның ішінде мазыр мен мойымша бұл емі тура айтылды, жаман айтылды, жақсы айтылды. Адам бір алыс болайлық, біз өз дос, бордош ел дегенден кейін астын ала ойлонойлық. Бұл мәселеден қандай шығып кетеміз?
Ола, мәселені чечу жолдору туралы да алдыда сөз қылабыз. Аға чейін Қазақстан мен Қырғызстанның ортосында учурдагы мамиле боюнча Кыргызстанда шайлоону жеңген Сооронбай Жээнбековдун пикирин угуп алсак.
Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет, ар мамлекет кандай болбосун бири бирине сый урмат менен мамиле кылыш керек. Ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген, ошондой жасайбыз. Мен бул убакыттын нерсе бул да чечилет, Кудайым буюрса.
Асқар мырза, қарапайым адамдарға төмен түйшік салған шекарадағы азыркы кырдаал, расмий Бишкек, анын ичинде азыр эле ушул шайлоону жеңген Сооронбай Жээнбеков үмүттөнгөндөй убактылуу эле көрүнүштү ойлойсузбу?
Жок, убактылуу көрүнүш эмес. Бул маселе өзү менен өзү таркап кетпейт. Өзү менен өзү чечилип кетпейт. Сөзсүз түрдө эки мамлекеттин арасында сүйлөшүү болуш керек. Менин оюмча эки президенттин бир бири менен сүйлөшпөгөнсө башка деңгээлде бул чечилбей турган маселе. Ошол саясаттын келишпестигинен баштап экономикалык чектөөгө кирдиби, ошо саясаттан башталды, саясат менен чечилет.
Кыргыз казак мамилесиндеги соңку өзгөрүүлөр боюнча казак депутаттарда пикирлерин билдиришкен эле, азыр алардын ойлорун угуп алып, анан кебизди жыйынтыксак.
Өмүрлүк достук тууралы келишим шарт болгондон кийин ал келишим шартты кандай да президент болсун аны түпкүлүктө орундауга тийиш. Сондуктан да эч кандай коркунуч да жок, эч кандай күдүк да жок.
Керисинче биз туташтык сактабыз керек. Усактыктан көрө. Сондуктан да бул азыркы президент аны ойлангысы келсин, ойлангысы келмесин, баары бир замандын талабы, убакыттын талабы, калктын пикири соган алып келет.
Я не вмешиваюсь в дела иностранных государств.
Казакстан менен Кыргызстандын карым-катынасы ар карай дамыйды. Ал даммага болмайды, ал дамыйды. Себеби ал халыктын каалоосу солай.
Киргизия такие неустойчивые политические отношения, в которых говорить о каком-то устойчивом будущем невозможно.
Мен ойлойм, жаңа сайланган президент Казакстан менен дурус карым-катынаш жасайт. Эки бауырлас халыктын арасында карым-катынаш бұрынғыдай болады.
Предвыборные были вещи, которые они выступали, там бывший президент Атамбаев. Ну, это борьба, это выборы, поэтому что-то он мог сказать. Но сейчас вот вновь избранный президент, я думаю, будет вести ту политику, добрососедскую. С нашей стороны тоже, я думаю, что будет точно такое же отношение.
Алеми, кыргыз өкмөт башчысы Астанага сапар алганы маалым болбоду. Ушундай сүйлөшүүлөр сиздин оюңузча ушу жагдайды, кырдаалды, кайсы бир кыйынчылыктарды жөнгө салууга өргөтсөбү?
Албетте, бул абдан туура кадам. Неге дегенде кандай бир келишпестик болсун, кандай конфликт болсун, ал сүйлөшүү менен бүтөт. И премьер-министрдин бул кадамын мен жактаймын, колдоймун дагы. Сөзсүз түрдө азыр президент барган себеби дагы көп пайда келтирет эки тең тарапка. Биринчиден ушу үч суроого жоопту алып келсе, ошондо эле бардык түшүнүктүү болот. Биринчи ушу экономикалык чектөөлөрдү киргизгенде чыныгы себептери эмне? Казакстан тарабынын максаты эмнеде? Анан ошол шарттарды бизге астыга ошону жоюу үчүн шарттарды биз аткара алабызбы же аткара албайбызбы? Экинчиден сүйлөшүүнүн негизинде премьерлердин арасында ушул акыбалдан кандай чыгып кетебиз? Ар бир тараптын намысына дагы бетин дагы сактоосу менен. И үчүнчү сөзсүз түрдө эки тараптуу бул маселени чечебизби же бизге аны чече албай калып бизге ортомчу керекпи деп. Мен ойлойм, биздин премьер министр барганы абдан туура, ушул жоопторго суроолорго жооптор келсе баары ачык анык болуп калат. Эмги президенттердин жолугушуусуна бул баарын шартын түзүп берет. Бул Алмаз Шаршенович болобу же Сооронбай Шарипович болобу, аны эми убакыт көрсөтөт.
Амиржан мырза, ушу маселени чечүү, мамилени жөнгө салуу маселесине келсек, мына президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда Бишкекте студенттер менен жолукканда Казакстандын президенти тууралуу эмоционалдуу айтып, балким мен туура эмес кылгандырмын, ушул күндөрү мен бул жөнүндө ойлондум деп айтты. Бул оңдуу сөздөр Ак Ордону жибитеби? Деги эле Ак Ордо канткенде жибип, ушу мамилени оңдоого багытталышы мүмкүн?
Энди аны Ак Орданын өзүнө сурак коюу керек, бирок калай болгондо да кез келген президент ал Назарбаев болсун, кечеги сиздердеги Атамбаев, бүгүнкү жаңы сайланган президент болсун, алар мен ойлойм, мамлекеттик мүддө тургусунан ойлоо керек. Сондуктан өз басым бийликти сынап жүрсөм де, кечеги шайлоо натыйжеси боюнча Кыргызстандын жаңы президентине Назарбаевдин куттуктоо хат жолдаганын өзүм куп санаймын. Бирок азыркы Жээнбековдун сөздөрү де көңүлгө сенин уялтады. Өткени анын эки жолу бар. Биринчи жолу ал сол Атамбаевдин осы арандатуучулук аракеттеги оңду солду сынайтып казак кыргыз арасын кыйындатып жибергенин жалгастыра мы? Алде өзүнүн жоопкерчилигин эртең 1-желтоксандан кийин мойнуна алып энди Атамбаев эмес өзү гана кыргыз калкынын өмүрүнө, тагдырына, экономикасына, әлеуметтік өмүрүнө, онун ичинде казакпен достугуна жооп беретин эртең 5 жылдан кийин тарых аны Атамбаевдан эмес Жээнбековдон сурайтынын түшүнөмү? Зарине Атамбаевдин сөзүн мен да эстидим, соңку сөзүн, бирок анда мен толук кандай кечирим сураганын көрүп турган жокмун. Жалпы тагы да кайталап айтам, эгерде Атамбаевдин колунда Казакстан өзүнө ыңгайлуу кандидатты тыкпалады, сууга насихат жүргүзүп, каржылай көмөктөштү деген далилдери болсо, анда Атамбаев сонун баарын чыгаруу керек. Сол кезде Казакстан жагы балким кечирим сурайтын чыгар. Сондуктан убакыт көрсөтөт.
Аскар мырза, кыскача суроом, кыргыз өкмөтү чек арадагы абал боюнча дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдигине кайрылбадыбы? Булар бир оң натыйжага алып келиши мүмкүнбү бул аракеттер?
Сөзсүз түрдө, эмнеге дегенде биринчи ретте биздин премьер министр казак премьер министрине түшүндүрүү зарыл. Бул душмандык кадам эмес, бул негизи кыргыз демилгеси менен ошол кырдаал түзүлдү, ошол уюмдардын ичинде жол жоболору барбы, ушул маселелерди чечкени ошондо анык болот. Эгерде биз бир бирикмеге кирсек, бир бирикмеде астыбызга бир максатты койсок, анан ошонун ичинде саясий жолдор менен экономикалык тоскоолдор түзүлгөндө ошону кандай жол менен чечилет? Эгерде жок андай маселелер чечилбейт, эки тараптуу чечилет десе, анда биз дагы Кыргызстан тарабынан ЕАЭСке көз карашыбызды өзгөртүш керекпиз и көп басымдуулукту эки тараптуу кызматташууга салыш керекпиз. Башка жолу жок. Бирок мен ойлойм, бул жакшы бир ачык, анык ал бирикмелердин ролуна, ал бирикмелердин ордуна бир маалымат алганы жардам берет деп ойлойм.
Рахмат сиздерге. Астана Бишкек алакасын дипломат тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жана Алматыдан көз карансы саясатчы Амиржан Косанов менен талкууладык. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүн Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.